25 снежня навуковы свет атрымаў паведамленне аб важным адкрыцці ў медыцыне, якое будзе тычыцца мільёнаў людзей на планеце. Група егіпецкіх вучоных са ствалавых клетак пупавіны ў момант нараджэння, так званае дзіцячае месца, якое нараджаецца разам з немаўляткам, стварылі леку CD-133 на аснове розшукаў, які пачаліся ў 2003 годзе ў Карлавым універсітэце Прагі пасля адкрыццяў японскіх і амерыканскіх даследчыкаў. Як сказаў папа, этычныя праблемы не ўзнікаюць у гэтым сектары, калі ствалавыя клеткі бяруцца з тканак дарослага арганізма, клетак пупавіны ў родах ці з пладоў, які памерлі натуральнай смерцю. Бенедыкт XVI на сустрэчы ў Ватыкане з удзельнікамі міжнароднай канферэнцыі «Дарослыя ствалавыя клеткі. Навука і будучыня чалавека і культуры», якая праводзілася ў лістападзе на ініцыятыву Папскай рады па культуры, звярнуў увагу, што касцёл прапануе сваю падтрымку тым, хто займаецца навукай, з умоваю, што яны ўлічваюць супольнае дабро чалавека і грамадства. Падчас даследаванняў ствалавых клетак трэба памятаць аб неад'емным праве на жыццё кожнага чалавека з моманту зачацця і да натуральнай смерці, сказаў папа, звяртаючыся да навукоўцу. Знішчэнне нават аднаго чалавечага жыцця ніколі не можа быць апраўдана з пункту гледжання карысці, якую яно прынясе іншым, падкрэсліў Бенедыкт XVI. Новы прэпарат, як падае да ведама еўрапейскі гематалагічны часопіс, дапаможа выратаваць мільёны жыццяў. Цыроз у спісе прычын ранняй смяротнасці стаіць на 10-м месцы, уплывае на стэрыльнасць людзей. Лячэнне хворых на цыроз дорага каштуе грамадствам. Асноўнымі прычынамі цырозу пячонкі з'яўляецца алкагалізм і інфекцыйныя паразітарныя хваробы, дыябет, некаторыя сасудзістыя хваробы, але ён можа быць выкліканы цяжкай формай грыпа.